VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Tepat di perayaan Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli, kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda. Ada saya Eva Masdeva.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Rame nih kayaknya nih, Pak. Suasana di sekitar rumah Eva ya.
Iya benar. Ini di sekitar rumahku nih, Nora. Dari tahun ke tahun, jangan kaget kalau di tengah-tengah siaran ini ya, para pendengar akan kedengaran suara kembang api atau letusan petasan, mercon gitu. Karena warga di sini suka bikin piknik. Kebetulan rumah saya tuh di depannya ada kayak lapangan kecil gitu. Nah, orang-orang suka piknik dan biasanya mereka pasang kayak apa sih, misbar. Dulu kita kecil-kecil di Jakarta bilang misbar.
Gerimis
nonton
bubar.
Di alam terbuka. Kalau gerimis bubar, namanya misbar. Di sini kita juga, tapi mudah-mudahan nih karena masih musim panas, nggak bakal ada hujan, nggak bakal gerimis. Panas banget soalnya. Nah, jadi sejak pagi ini orang udah rame ngetekin tempat pakai tikar, pakai meja-meja buat nonton kayak musik kecil gitu. Dan nantinya bakal ada kembang api nih, Van, dikit lagi. Kalau di DC gimana, Van?
Di DC juga kurang lebih sama ya, 11-12. Kan tahun lalu tuh kita pas lagi di tengah-tengahnya krisis yang lagi parah-parahnya gitu, pandemi COVID-19 kan.
Iya.
Itu semua acara perayaan 4th of July itu kan di cancel atau dibatalin. Termasuk yang biasanya ramai dikunjungin di National Mall di Washington DC. Nah sekarang tahun ini semua acara-acara itu sebagian besar udah dihidupkan lagi, digelar lagi. Ada parade-parade dari pagi, terus juga pesta kembang api dari jam 9 malam. Terus juga ada konser nih nanti, Fa. Jadi nanti sambil nonton kembang api kita juga bisa ngedengerin lagu-lagu dari band-band militer atau juga dari penyanyi-penyanyi lainnya, dan dipandu sama Vanessa Williams juga. Tapi ini memang tertutup sih ya, dan hanya akan disiarkan di stasiun televisi. Tapi ya itu tadi, kalau aku bisa nonton dari rooftop sih, gaya banget ya.
Gaya kamu. Jadi pendengar Rifannya satu-satunya di antara kita aja yang apartemennya tuh kebetulan tinggi dan ada atapnya, ada rooftopnya tuh. Kalau di tempat saya tinggal dulu waktu masih baru-baru datang, rooftopnya tuh penuh dengan kabel. Jadi boro-boro bisa bertengkar. Kalau Rifan kayaknya enak nih, bisa buat melihat bulan dan bintang, dan sekarang bisa nonton kembang api ya.
Semoga ya, semoga nggak penuh juga tuh rooftopnya nanti.
Iya, semua gembira kayaknya, karena meskipun kita harus waspada karena ada kabar varian Delta sudah mulai mengintai, tapi orang udah gembira lah bisa keluar gitu, Evan ya.
Yes.
Dan kita mulai aja langsung via weekend kali ini dengan laporan tentang konservasionis simpanse Jane Goodall yang belum lama ini dianugerahi penghargaan Templeton Prize berkat pengabdiannya menggambarkan perpaduan sains dan spiritualitas. Kita simak laporannya.
Jane Goodall, ahli konservasi yang dikenal berkat kepakarannya dalam spesies simpanse serta advokasi global dalam berbagai isu lingkungan, dianugerahi penghargaan Templeton Prize tahun ini. Penghargaan bergengsi bagi sosok-sosok yang pengabdiannya menjadi wujud perpaduan sains dan spiritualitas. Penghargaan itu diserahkan kepada Goodall pada Mei lalu. Goodall dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press sebelum pengumuman penghargaan tersebut, mengingat bagaimana pola asuh Kristen yang ia jalani saat beranjak dewasa membentuk cara pandangnya terhadap dunia.
I had this very wise mother, and I remember her saying to me, you know, you were brought up in a Christian family.
Ibu saya orang yang sangat bijaksana, dan saya ingat ia pernah bilang, Jane, kamu dibesarkan di keluarga Kristen, makanya kamu menyembah Tuhan. Tapi kamu bisa saja dilahirkan di Mesir, maka kamu akan menyembah Allah. Atau mungkin lahir di negara berpenduduk Buddha atau Hindu dengan agama Hindu atau Brahma dan lain sebagainya. Dan ia bilang bahwa hanya ada satu Tuhan, maka apapun panggilan kita terhadapnya tidak masalah. Demikian yang dirasakan Louis Leakey, dan ia selalu percaya bahwa sama sekali tidak ada konflik antara sains dan agama, dan saya sangat senang saat tahu bahwa akhirnya para ilmuwan mengikuti jejak ilmuwan-ilmuwan besar seperti Einstein, dan sampai pada kesimpulan bahwa ada kecerdasan di balik penciptaan alam semesta.
Louis Leakey adalah seorang paleoantropolog dan arkeolog yang menjadi mentor Goodall dalam bidang primatologi. Dalam wawancara itu, Goodall juga membahas rasa keilahian yang ia rasakan saat sendirian di tengah alam liar.
It's when I'm on my own in nature that I feel this so strong spiritual connection.
Ketika saya sendirian di tengah-tengah alam, saya merasa begitu kuat. Ada hubungan spiritual dengan apapun itu. Saya tidak tahu lagi harus menyebutnya apa. Yang jelas, sebuah kekuatan spiritual yang agung. Dan saya suka ayat Alkitab yang mengatakan, di dalamnya kita hidup dan bergerak dan ada. Karena itulah inti dari semua ini. Di tengah-tengah alam ini, kita hidup dan bergerak dan ada, bahkan jika kita mencoba menjangkalnya. Maka ketika saya berada di tengah-tengah alam, sendirian, saya bisa menjadi bagian dari alam dan kemanusiawian saya tidak menghalangi. Dan dengan demikian, lebih mudah untuk memahami permadani kehidupan yang menakjubkan ini.
Didirikan pada tahun 1972 oleh mendiang filantropi Sir John Templeton, The Templeton Prize merupakan salah satu penghargaan perorangan terbesar di dunia, yang saat ini bernilai 1,1 juta pound sterling atau sekitar 22 miliar rupiah. Pemenang Templeton Prize sebelumnya antara lain Bunda Teresa, Dalai Lama, dan Uskup Agung Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Anda masih menyimak VOA Weekend di hari Minggu 4 Juli 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono dan Eva Mazrieva. Langsung saja kami ajak Anda untuk menemui Maryam Rohani yang telah mendobrak profesi yang selama ini dikuasai oleh laki-laki, yaitu dunia otomotif. Jadi industri otomotif di seluruh dunia kan selama ini dikuasai laki-laki, terutama di negara Republik Islam Irani. Namun, perempuan berusia 34 tahun ini menentang stereotip gender itu dengan menjadi seorang detailer dan pemoles mobil. Nah, laporan Associated Press disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Sebuah topi pet menggantikan jilbab yang diwajibkan di Iran untuk perempuan. Ketika Maryam memoles sedan biru hingga berkilau, ia menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan pekerjaan ini sama baiknya dengan pria manapun. Bengkel mobil tempat ia bekerja tidak jauh dari ladang pertanian di rumahnya semasa kecilnya. Di pedesaan suku Akhmazar dekat perbatasan timur laut Iran dengan Turkmenistan, anak perempuan menikah setelah mencapai masa akil balig dan mengabdikan hidup mereka untuk membesarkan anak-anak.
Di suku Kurdi dan Kurmanji di wilayah kami, sejak kecil seorang gadis diajarkan keterampilan hidup seperti memasak atau menjahit. Dan mereka menjadi ibu rumah tangga yang handal ketika menikah pada usia 12 atau 13 tahun.
Mereka mengharapkan hal yang sama dari saya, katanya. Pada usia 13 tahun, saya diharapkan keluar dari rumah setelah menikah dan membesarkan bayi. Jadi saya menghadapi tantangan ketika memilih karir ini. Saya sepertinya merusak adat, ujarnya. Sebagai seorang anak petani, Maryam Rohani bekerja di lahan seperti kebanyakan anak-anak lain di Akhmazar. Tetapi ia memelihara traktor ayahnya dan mempunyai bakat yang luar biasa dalam mengemudikan traktor pada usia dini. Bahkan ketika ia bekerja sebagai penata rambut dan belajar untuk menjadi penata rias di Bochnort, ibu kota provinsi, namun hasrat yang lebih besar muncul di dalam dirinya untuk mendaftar sebagai pemoles mobil. Meskipun ditentang oleh keluarganya yang memutuskan hubungan keluarga, namun ayahnya bersikap lebih liberal, mendukung dan membiarkannya menunda pernikahan untuk mengejar kecintaannya pada pemolesan mobil. Tidak ada program pelatihan yang terdapat di Iran, sehingga ia terbang ke Turki, di mana ia bersaing dengan laki-laki yang skeptis kalau perempuan bisa mendapat sertifikat sebagai pemoles mobil. Berbekal sertifikat itu, ia membuka toko dengan menyewa sebuah ruang di garasi Teheran. akun Instagram dan alamat emailnya sebagai Miss Detailer Iran berkembang.
Karena saya adalah seorang perempuan yang bekerja di tempat kerja yang semuanya laki-laki, pelanggan akan penasaran dan ingin melihat bagaimana seorang wanita melakukan pekerjaan ini, atau apa yang ia lakukan sendirian dengan mobil di balik pintu tertutup. Mereka mengambil foto saya dan mempostingnya, bercerita di media sosial dan memberitahu keluarga mereka tentang saya.
Keberhasilannya mengundang kebencian dari rekan laki-laki dan bahkan sabotase.
Suatu hari saya mengoleskan pemoles pada bantalan pemoles saya untuk mulai mengerjakan mobil. Saya mencium bau asam yang keluar dari bahan pemoles itu. Tidak mungkin bagi saya untuk mengunci pintu kaca toko saya. Jadi ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, mereka menyelinap masuk dan memasukkan asam ke dalam bahan pemoles saya. Indera penciuman saya menyelamatkan saya karena saya langsung mencium bau asam. Maka saya tidak menggunakan bahan pemoles itu karena asam pasti akan membakar cat mobil dan merusaknya. Pada waktu lain, mereka merusak mesin pemoles saya dengan pengelap poles saya.
Pengaduan kepada pemilik garasi tidak berhasil dan tanpa bukti kuat, polisi juga tidak bisa membantu. Maryam ingin keluar dari tempat itu. Namun reputasinya telah menarik perhatian sebuah bengkel mobil terkemuka di Teheran yang tiba-tiba menawarinya pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mewujudkan mimpinya sebagai pemoles mobil, detailer, dan pencuci mobil profesional. Bahkan kini, Maryam Rohani melatih dan mengilhami perempuan lain untuk mengikuti karir yang sama. Farahnaz Derafi, seorang perempuan yang dilatih oleh Maryam, mengatakan,
"Saya senang pertama kali bertemu dengan Maryam karena di Iran dengan keterbatasan untuk perempuan, kami biasanya tidak dipercaya untuk melakukan pekerjaan seperti itu atau kondisi kerja yang tidak selalu tepat untuk kami. Saya pikir saya bisa belajar keterampilan itu di sini dan mendapat sertifikat juga."
Perempuan Iran, terutama di kota-kota, telah membuat terobosan selama bertahun-tahun. Mereka kini berperan di lebih dari setengah dari semua lulusan perguruan tinggi dan merupakan bagian yang cukup besar dari angkatan kerja. Maryam Rohani sekarang membayangkan masa depannya sebagai detailer profesional di luar negeri dan berharap untuk memulai bisnisnya sendiri di sebuah tempat di Eropa suatu hari kelak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama saya Eva Masrieva dan Rifan Dwiastono yang mengudara dari rumah kami masing-masing yang sama-sama terletak di pinggiran ibu kota Washington DC. Yes. Evan, kabarnya ada 44 juta orang yang 4 Juli ini ada di jalan-jalan, liburan keluar kota atau mengunjungi keluarga setelah lebih dari 15 bulan berdiam diri di rumah. Anda kebayang nggak kalau sekarang si orang happy ya bisa liburan tapi pas Senin besok nih, mereka akan kembali ke kampung atau ke rumahnya masing-masing, jalanan bakal macet.
Makanya.
Alhamdulillah kita di rumah aja, Ivan ya.
Iya, dan selepas libur 4 Juli ini, warga Amerika, khususnya si siswa sekolah dan mahasiswa di kampus-kampus ya, anak-anak sekolahan ini, masih ada kesempatan buat libur juga nih, pas sekitar 4 minggu lagi sebelum nantinya masuk sekolah dan berkuliah lagi. Jadi puas-puasin lah ya, para mahasiswa dan juga anak-anak sekolah yang lagi pada summer break. Tapi ngomongin soal kampus nih, Pak, di segmen terakhir ini juga kita punya laporan tentang Mahkamah Agung Amerika yang baru-baru ini meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memberikan masukan tentang gugatan dalam penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard. Nah, koresponden VOA Connor Smith melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Menghadapi kasus terkait kebijakan penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard yang dituduh dipengaruhi oleh ras, Mahkamah Agung Amerika telah meminta masukan dari Departemen Kehakiman. Profesor Universitas Kentucky Gregory Vincent mengatakan penting bagi Mahkamah Agung untuk meminta masukan pemerintah.
I think getting some sense of what the administration is thinking, particularly administration that has a focus on education, I think is interesting.
Saya pikir memahami apa yang dipikirkan pemerintah, terutama pemerintah yang memiliki fokus pada pendidikan, itu menarik dan bagus bahwa mereka mendapatkan sudut pandang itu, terutama jika kita mengevaluasi presiden baru-baru ini.
5 tahun lalu, Vincent adalah juru bicara di University of Texas di Austin ketika universitas itu digugat karena kebijakannya yang disebut affirmative action. Affirmative action atau tindakan afirmatif mengacu pada serangkaian kebijakan dan praktek dalam pemerintah atau organisasi yang berusaha memasukkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, ras, seksualitas, keyakinan, atau asal-usul dalam bidang-bidang di mana mereka dianggap kurang terwakili seperti pendidikan dan pekerjaan. Kembali Profesor Gregory Vincent.
What we were able to persuasively argue is that diversity is a compelling interest in higher education, that all students benefit from a robust and diverse learning environment, that it was a national security imperative, and it advanced good business.
Apa yang dapat kami perdebatkan secara persuasif adalah bahwa keragaman merupakan hal yang penting dalam pendidikan tinggi, bahwa semua mahasiswa mendapat manfaat dari lingkungan belajar yang kuat dan beragam, bahwa itu adalah kepentingan keamanan nasional, dan itu memajukan bisnis yang baik.
Pengacara yang mewakili seorang mahasiswa yang menuntut University of Texas setelah dia tidak diterima di universitas itu mengatakan tindakan afirmatif adalah bias. Bert Ryan adalah pengacara tersebut.
We have said in our briefs, and certainly we've said all along, that race is an odious classification. To do it for reasons that are not compelling and are not established by the evidence and were not the basis of decision is
inappropriate. Kami telah mengatakan dalam laporan kami, dan tentu saja kami telah mengatakan selama ini, bahwa ras adalah klasifikasi yang menjijikan. Menggunakan ras sebagai alasan penerimaan mahasiswa tidak meyakinkan dan tidak dikuatkan oleh bukti. Dan tidak menjadi dasar keputusan itu tidak tepat.
Pada tahun 2016, Mahkamah Agung Amerika memutuskan bahwa menggunakan ras dalam keputusan penerimaan mahasiswa adalah sah. Tetapi sekarang mereka yang mendukung tindakan afirmatif khawatir bahwa mahkamah yang mayoritas konservatif, yakni 6-3, dapat mengakhiri kebijakan itu. Julie Park adalah seorang profesor pendidikan di University of Maryland College Park dan menjadi penasihat hukum untuk Universitas Harvard dalam pembelaannya. Dia mengatakan jika gugatan terhadap Harvard menang, itu bisa berdampak buruk pada mahasiswa minoritas.
It would be disastrous for African American, Latinx, Indigenous communities within higher education.
Tentu saja itu akan menjadi bencana bagi komunitas Afrika Amerika, komunitas Latin, dan komunitas pribumi dalam pendidikan tinggi di Harvard khususnya, tetapi juga pada umumnya di seluruh negeri, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Gugatan tersebut dipimpin oleh Edward Blum, ahli strategi hukum dari Texas. Blum mendaftar sekelompok calon mahasiswa keturunan Asia yang tidak disebutkan namanya. Dalam gugatan itu, mereka mengatakan bahwa tindakan afirmatif menekan pendaftaran calon mahasiswa keturunan Asia di Amerika demi minoritas lainnya. Tetapi survei tahun 2020 menunjukkan bahwa 70% orang Amerika keturunan Asia mendukung tindakan afirmatif. Kembali Profesor Julie Park dari Universitas Maryland.
I've seen Asian Americans who are just confused. We're a diverse community in every way. And
saya telah melihat orang Amerika keturunan Asia yang bingung. Kami adalah komunitas yang beragam dalam segala hal. Jadi saya kira dari komunitas Asia ada berbagai reaksi.
Sementara itu Profesor Vincent mengatakan tidak ada bukti bahwa orang Amerika keturunan Asia dikecualikan dalam proses penerimaan mahasiswa. Para hakim agung telah menunda kasus ini, tetapi tidak menolaknya.
But it would just send a message, which I think a troubling message, that this issue is still unresolved.
Itu hanya akan mengirim pesan yang menurut saya meresahkan bahwa masalah ini masih belum terselesaikan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kali ini dan minggu depan kami masih akan hadir dengan berbagai laporan lainnya. Saya Fama Zreva.
Dan saya Rifan Dwi Astono pamit undur diri. Dan untuk Anda yang ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. So, happy 4th of July!
Ya, happy 4th of July. Bye-bye!
Bye!